Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Crnoj Gori je odobren početak pregovora sa Evropskom unijom. Optuženima za zločin nad hrvatskim civilima u Lovasu 91. ukupno 128 godina zatvora. Tomislav Nikolić ne vodi tajne pregovore o vladi, saopšteno iz predsjedništva. NATO osudio sirijsko obaranje turskog aviona. Sutra sunčano, temperatura do 28 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte povodom odluke Srbije da se pridruži sankcijama prema Siriji koje je uvela Evropska unija, pitali smo Vatroslava Vekarića otkud takav zaokret u spoljnoj politici Beograda. On razlog vidi i u novoj poziciji Vuka Jeremića.
Mi još uvek formalno aktualni ministar spoljnih poslova, sada angažovan na drugim funkcijama, ja znam da je njegov uticaj sada nešto manji, a verovatno da je on bio glavni uzrok svih onih glasanja koja su nama predstavljale teškoće u odnosima sa Briselom.
O svojoj novoj knjizi Divlje društvo, kako smo stigli do ovde, za Radio Slobodna Evropa govori Vesna Bešić. Ona podvlači da teško korumpirana država nastala u 12 godina tranzicije nije u krizi, nego u patologiji.
Tu patologiju smo uleteli zato što se politika spojila sa novcem. Pa pogledajte šta rade danas političari. Oni samo rešavaju svoje stambena pitanja. Te šutarovo stambeno pitanje. Te sad neće padi izađe rezidencije. Zamislite ko kad bi Obama otkupio Belu kuću. Ja to zovem nekom vrstom hedonističkog autoritarizma.
Povodom akcije nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prava seksualnih manjina, a uoči Međunarodnog dana ponosa, čućete jednog od aktivista Lazara Pavlovića.
Akcija neposredno ima kontakt sa građanima i zapravo cilj akcije jeste da senzibiliše građani i građanke Beograda i drugih gradova u Srbiji na probleme LGBT osoba, pre svega da razvije neke stereotipe i predrasude koje važe o LGBT osobama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora dobila je zeleno svetlo za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Savet ministara Unije na sastanku u Luksemburgu odlučio da pregovori počnu u petak 29. juna, kada se očekuje da njihovu odluku potvrdi Evropski savet. Predsjednik Crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić čestitao je poslanicima i građanima preporuku šefova diplomatija Evropske unije o početku pregovora o članstvu.
Krećemo u najtežu, najzahtevniju fazu bez presedana u istoriji evropskih integracija po obimu obaveza i po načinu kontrole ispunjavanja tih obaveza. Crna Gora dobila plamen integracija kao najbolja zemlja i potvrdila je da je projekat nezavisnosti bio istorijski do kraja ispravna odluka za Crnu Goru. Sa začelja evropskih integracija, sa nepostojeće zemlje do lidera evropskih integracija u regionu.
Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu osudilo je 14 pripadnika JNA, lokalne teritorijalne vlasti i paravojne formacije Dušan Silni na ukupno 128 godina zatvora zbog zločina nad najmanje 70 civila tokom oktobra i novembra 1991. godine u hrvatskom selu Lovas. Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je da je tužiloštvo zadovoljno presudom i da su kazne za jedan od najvećih zločina tokom 90. godina adekvatne.
Danas je pravosuđe Srbije poslao jasnu poruku poštovanja žrtava i izvinjenje žrtvama za sve ono što se dešavalo tih nesretnih godina našeg društva.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ne vodi tajne pregovore u ime Srpske napredne stranke o formiranju nove vlade. I takvi napisi u medijima pokušaj su diskreditacije ugleda predsjednika zbog jeftinog senzacionalizma, saopšteno iz preslužbe predsjednika Srbije. A Ujedinjeni regioni Srbije isključili su iz članstva Narodnu partiju Maje Gojković jer je prekršila koalicioni sporazum, saopštio je taj savez. URS je naveo da je Maja Gojković mimo znanja i saglasnosti predsjedništva Ujedinjenih regiona ona samostalno ponudila Demokratskoj stranci dva mandata koje je dobila na izbornoj listi URS Mlađan Dinkić. U Železari Smederevo u podne počeo sastanak predstavnika reprezentativnih sindikata metalskog sektora Srbije sa koga će, kako su istakli, poslati jasnu poruku i zahtjev državi da ne dozvoli da se obustavi proizvodnja u toj čeličani. Radnici Kragujevačkog autosaobraćaja jutro su sa 25 autobusa blokirali saobraćaj na izlazu iz Kragujevca na autoput Beograd-Niš. Nezadovoljni su što nije ispunjen dogovor o socijalnom programu i zahtevaju overu zdravstvenih knjižica, povezivanje radnog staža i isplatu zaostalih plata. NATO je ocenio kao neprihvatljivo sirijsko obaranje turskog vojnog aviona i izrazio podršku Ankari. Generalni sekretar Vojnog saveza, Anders Fogh Rasmussen, izrazio je solidarnost sa Turskom, ali nije spomenuo vojnu odmazdu na postupak Damaska. Turski premijer Tayyip Erdogan izjavio je u obraćanju pred parlamentom da Sirija predstavlja opasnost po bezbednost Turske. Ta zemlja prethodno je zatražila da NATO razmotri primjenu člana 5, po kojem su sve članice obavezne da zaštite onu čijoj se bezbednosti preti. Ministri financija najvećih ekonomija eurozone, Nemačke, Francuske, Italije i Španije, danas se sastaju u Parizu uoči samita Evropske unije. Agencije ističu da će to biti 20. put da se evropski lideri sastaju kako bi rešili krizu koja se širi Evropom od trenutka kada je zapretio bankrot Grčke početkom 2010.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se vestima o Crnoj Gori. Odluka šefova diplomatija zemalja članica Evropske unije, koje su na sastanku u Luksemburgu dale toj zemlji zeleno svetlo za početak pristupnih pregovora, nailazi na jednodušnu podršku u Crnoj Gori. Međutim, predstavnici vlasti ističu da je odobravanje početka pregovora priznanje za dosadašnje reformske napore vlade, dok u opoziciji smatraju da će tek ulaskom u pregovore Crna Gora biti na pravim i teškim testovima. Esad Krcić.
Odluka Evropskog savjeta za opšte poslove o otvaranju pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom visoko je priznanje za državu i sve subjekte društva koji su pomogli crnogorskim integracionim uspjesima, ocijenio je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, koji smatra da je odluka veoma važna i za region, odnosno da znači ohrabrenje drugim državama da intenziviraju aktivnosti u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Miodrag Vuković za naš radio kaže: "Dogodilo se ono što sam očekivao.
Znao sam da će se desiti. Znao sam da Evropa racionalno gleda na Crnu Goru, znao sam da Crna Gora zaslužuje kao, upotrebiću njihovu riječ, lider u regionu, zaslužuje da bude prva poslije Hrvatske u toj koloni zemalja Zapadnog Balkana ka Evropi. Znao sam da ne pomažu nikakve podmetačine političke i ljudske razine Crnoj Gori, sve sa ciljem da je ometu da doživimo ovaj dan, da uđemo u posljednju fazu evropskih integracija."
U opoziciji smatraju da će se ulaskom Crne Gore u proces pristupnih pregovora aktualna vlast naći u daleko čvršćem zagrljaju Evropske unije, koja će je primorati da raskrsti sa organizovanim kriminalom i korupcijom, koji su bili ključni uslovi da se Crnoj Gori odobri početak pregovora. Predsjednik Nove Srpske demokratije Andrija Mandić:
"Crna Gora nije ispunila u suštini te uslove, ali će sada kroz proces pregovora, ako to potvrdi Evropski savjet, kroz proces pregovora moći da se uradi puno. Ja sam siguran da će i nas čekati ono sa čim se suočila Hrvatska kada je otvoreno poglavlje 23 i 24, da su upravo nosioci organizovanog kriminala, da su ljudi iz svijeta visoke korupcije, da su se prvi suočili sa otvaranjem tih poglavlja. U svakom slučaju, ovo je dobro za građane Crne Gore."
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vest iz Luksemburga komentariše i generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilo Radulović.
"Bilo je puno problema, bilo je malo dodatnih uslovljavanja, bilo je zemalja koje nisu baš bile sklone takvom rješenju, ali kao što sam kazao već najavljivao, očekivani pozitivni rezultat je ipak došao i to je veoma dobar signal za Crnu Goru, ali uopšte za proces pridruživanja svih zemalja Zapadnog Balkana, jer je očigledno da one zemlje koje naprave određene značajnije napore bivaju i pravedno nagrađene."
Iz Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilo Radulović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na ovo mesto vraćamo se presudi za zločin u hrvatskom selu Lovas 91. godine, kojem je 14 pripadnika JNA, lokalne teritorijalne vlasti i paravojne formacije Dušan Silni danas pred sudom u Beogradu osuđeno na ukupno 128 godina zatvora. Suđenje prati naš Ognjen Zorić. Ognjene, kolike su pojedinačne kazne za optužene i šta kažu tužiloštvu?
Iva, epilog, dakle, ovog izuzetno kompleksnog i 4 godine dugog procesa jesu 20 godina zatvora za prvo optuženog Ljubana Devetka, 10 godina za drugo optuženog Milana Devčića, 13 godina za Milana Radojčića, 10 za Željka Krnjajića, 10 za Miodraga Dimitrijevića, 5 za Darka Perića, 5 za Radovana Vlajkovića, 4 za Radisava Josipovića, 8 za Jovana Dimitrijevića, 8 za Sašu Stojanovića, 6 za Dragana Bačića, 9 za Zorana Kosijera, 14 za Petronija Stevanovića, 6 za Aleksandra Nikola Idisa. Uoči izricanja ovih presuda, sudsko veće, na čijem je čelu Olivera Anđelković, u uvodnoj reči reklo je da je više manje dokazano sve ono što stoji u optužnici tužilaštva, a u kojoj su detaljno opisani oktobar i novembar 1991. i događanja u mestu Lovas, odnosno svireposti i ubistva civila koja su počinili optuženi, danas osuđeni. Tužilaštvo je bilo veoma zadovoljno ovim izrečenim presudom i, kako je rekao zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić, najverovatnije se neće žaliti ni na jednu pojedinačnu izrečenu presudu. Iva?
Ognjene, kakva je bila atmosfera danas u sudu? Ko je sve pratio ovo suđenje? Da li su bile tu i porodice žrtava?
Pa je veliko interesovanje za ovaj proces. Iz Hrvatske je došlo 30-ak ljudi iz Lovasa organizovano, a suđenje prati i ambasador Hrvatske u Srbiji. Tu je i rodbina osuđenih, a slučaj prate i nevladine organizacije koje prate inače slučaj Lovac od početka, kao što su Fond za humanitarno pravo i Žene u crnom. Iva?
Hvala Ognjene, a mi idemo i na reakcije iz Hrvatske. Aktivisti za ljudska prava i politički analitičari pozitivno ocenjuju presudu Beogradskog suda nad hrvatskim civilima u selu Lovas 91. godine. Slušajte Enisa Zebića.
Iako je ovo slučaj dobre suradnje tužiteljstava dviju zemalja, u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske nisu nam željeli ništa komentirati, ali je zato njihovu dobru suradnju spomenuo u izjavi za naš radio predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić.
Mislim da to je još jedna potvrda dobro suradnje, posebno Specijalnog suda za ratne zločine iz Srbije i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, i da je nadu, jer znamo da su neki počinitelji zločina u situaciji da ne mogu biti izručeni, u ovom slučaju u hrvatskom pravosuđu, i da je to jedini način da se dođe do pravde. I mislim da je ovo dobar signal.
Među inkriminacijama za jednaka i druge je i tjeranje hrvatskih civila iz Lovasa u Minsko polje, a potom pucanje po preživjelima, kojom prigodom je 20 ljudi ubijeno, a 12 teže i lakše povrijeđeno. Lovašanin Lovro Gerstner jedan je od preživjelih.
Mi smo se morali držati za ruke i tjerali su nas gore, i kad smo došli do Špaga, te do mina, jednog našega su gurnili, četnik jedan ga je gurnio i on je pao preko mina i mine su eksplodirale. Poslije te eksplozije oni su pustili rafale po nama, tako da po leđima su nam pucali.
Politički analitičar i jedan od osnivača Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava Žarko Puhovski u izjavi za naš radio pozitivno vrednuje današnju prvostupanjsku presudu Beogradskog suda.
Ja mislim da je jako važno da njihov prvostupanjski specijalni sud sudi ratne zločine najbolje od svih sudova na području bivše Jugoslavije i iznad razine kvalitete koju u prosjeku pokazuje Haško sudište. To je nešto što je socijalno, moralno i politički jako važno. To, pa makar i prvostupanjsko odlučivanje, nešto što je promijenilo atmosferu u Srbiji, a dijelom i u takozvanoj regiji.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Crnoj Gori je odobren početak pregovora sa Evropskom unijom. Optuženima za zločin nad hrvatskim civilima u Lovasu 91. ukupno 128 godina zatvora. Tomislav Nikolić ne vodi tajne pregovore o vladi, saopšteno iz predsjedništva. NATO osudio sirijsko obaranje turskog aviona.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na NATO je na današnjem sastanku u Briselu osudio Siriju zbog obaranja turskog aviona, ističući da je to neprihvatljivo. Generalni sekretar Rasmussen izrazio je solidarnost sa Turskom, ali nije pomenuo vojnu odmazdu na postupak Damaska. Turski premijer Erdogan upozorio je da će njegova zemlja odgovoriti na svaki incident na granici sa Sirijom, koja pak insistira da je avion oboren na njenoj teritoriji. Dragan Štavljanin.
Na sastanku ambasadora 28 članica NATO-a u Briselu na zahtjev Turske zatraženo je od Damaska da spreči nove incidente. Generalni sekretar alijanse Anders Fogh Rasmussen.
We consider this act to be unacceptable.
Mi smatramo da su ovo neprihvatljivi potezi i najstrožije ih osuđujemo. To je još jedan primjer prezira sirijskih vlasti prema međunarodnim pravilima, miru i bezbednosti, kao i ljudskom životu. Bezbednost alijanse nedeljiva. Mi smo uz Tursku u duhu snažne solidarnosti. Nismo razmatrali član 5 povelje koji se odnosi na zaštitu članica. Imali smo na zahtjev Turske konsultaciju o članu 4, što je uobičajeno, kazao je Rasmussen. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan izjavio u parlamentu da postupak Sirije neće ostati bez odgovora, ističući da je podignuta borbena gotovost turske armije na svim nivoima. On je upozorio da će svako prisustvo sirijskih snaga na granici sa Turskom biti tretirana kao pretnja i neće biti tolerisano. Izražavajući nezadovoljstvo postupkom Damaska, Erdogan je rekao da jednokratni granični incident nikada ne treba da bude povod za napad. On tvrdi da je turski avion bio na trenažnom letu, testirajući svoje radare u istočnom Mediteranu. Zamjenik turskog premijera Bulent Arinç je priznao da je izviđački avion greškom ušao u sirijski vazdušni prostor. Arinç tvrdi da je avion nakon upozorenja odmah napustio sirijski prostor.
Eldeki veriler uçağımızın
prema podacima koje smo dobili, avion je oboren raketom navođenom toplotom ili laserom. Pošto sistem za rano upozoravanje na našem avionu nije odmah reagovao, ne mislimo da je pogođen radarski navođenom raketom. Prirodno mi smatramo da je to neprijateljski akt, jer je naš avion oboren bez upozorenja, smatra Arinç. Sirija tvrdi da je avion oboren na njenoj teritoriji, ocenivši to kao nesrećan slučaj izazvan automatskim odgovorom oficira koji je komandovao protivavionskom odbranom i video neidentifikovani avion kako nisko leti velikom brzinom. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Sirije, Džihad Magdisi.
Rupe na repu aviona pokazuju da je avion pogodila protuvazdušna odbrana, a ne navođena raketa. Da je avion bio u međunarodnom vazdušnom prostoru, mi bismo koristili raketu, a ne protivvazdušnu artiljeriju, čiji je maksimalni domet 2,5 km. Mi smo privrženi dobrim međususjedskim odnosima sa Turskom.
Radio Slobodna Evropa dobila je potvrdu u vladi Srbije da je na predlog Ministarstva spoljnih poslova doneta odluka da se Srbija pridruži Evropskoj uniji, koja je juče uvela pooštrene sankcije prema Siriji. Vatroslava Vekarića, stručnjaka za spoljnu politiku, Branka Mihajlović pitala je da li je ovo neka vrsta zaokreta u spoljnoj politici Beograda, budući da je on češće u ovakvim slučajevima sledio politiku Moskve nego Brisela i Vašingtona.
Reći o jednoj promjeni koja je nesumnjiva, mislim da je pozitivna, jer ono što se često ovdje zaboravljalo, to je da zemlje koje teže tome da postanu članice Europske unije moraju da prilagođavaju sve svoje politike Europske unije, a tu ulazi i spoljna politika. Do sada to baš nije bio slučaj. Poznato je da je Srbija glasala u svjetskim forumima, ovdje i u nacijama i drugde, često suprotno Europskoj uniji. Primjer je recimo kad je bilo reč o osudu kršenja ljudskih prava u Iranu. Bilo je nešto slično i sa Azerbejdžanom. Sjećamo se i epizode sa dodjelom Nobelove nagrade kineskom disidentu.
Šta mislite da je dovelo do preokreta? I to je sada Srbija verovatno prvi put u posljednje vreme zauzela suprotan stav u odnosu na Rusiju i Kinu.
Na parlamentarnim izborima je preko 90% poslanika proeuropski orijentisano. Novi predsjednik, bez obzira na sve nedoumice, vrlo angažovano potvrđuje da će slediti i pojačati liniju evropske integracije. Dakle, ta jedna ukupna atmosfera je možda dovela do toga da se promene i ti stavovi. I konačno, mi još uvijek formalno aktualni ministar spoljnih poslova je sada angažovan na drugim funkcijama. Ja mislim da je njegov uticaj sada nešto manji, a verovatno da je on bio glavni uzrok svih onih glasanja koja su nama u stvari predstavljale teškoće u odnosima sa Briselom.
Šta kažete na komentar da eto Srbija koja je toliko patila pod sankcijama sada uvodi drugima sankcije?
Pa znate, vi ćete uvijek naći takve komentare iz krugova onih koji su skloni izolacionizmu. I ako je konačno došlo do nekog osvješćivanja da je potrebno voditi realnu spoljnu politiku, onda je to dobar znak.
Spoljnopolitički analitičar Vatroslav Vekarić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Emisiju nastavljamo osvrtom na novu knjigu Vesne Pešić, Divlje društvo, kako smo stigli dovde. Sociološkinja i ikona građanskog otpora Miloševićevoj vlasti osvrće se na politiku u Srbiji posle 5. oktobra. Autorka smatra da teško korumpirana država, nastala u 12 godina tranzicije, nije u krizi, nego u patologiji.
Tu patologiju smo uleteli zato što se politika spojila sa novcem. Mi smo dobili jednu teško korumpiranu državu gdje je politika vezana sa novcem. Pa pogledajte šta rade danas političari. Oni samo rešavaju svoje stambena pitanje. Te šutarovo stambeno pitanje. Te sad neće tada izađe rezidencije. Zamislite ko kad bi Obama otkupio belu kuću. Oni neće da izađu iz službenih rezidencija. Ja to zovem nekom vrstom hedonističkog autoritarizma. Neko ko se dograbio svih naših resursa, uživa u tome, a nema nikakvu ideologiju, nema opravdanje, kako da vam kažem. Samo da uporedim, recimo, sa komunističkim sistemom. Ako je Tito imao Brione, to političko rukovodstvo, određene privilegije, lovišta i tako dalje. Oni su to pravdali time što su oni vodili društvo kao nekakvom idealnom sistemu, nekom ideologijom koja se onda zvao marksizam ili komunizam, izgradnja komunističkog društva. A čime se danas opravdava? Jer to opravdavanje načina vladanja je vrlo važno da bi društvo nekako funkcionisalo. Danas nema nikakvog opravdanja. Ja to zovem nekom vrstom hedonističkog autoritarizma. Neko ko se dograbio svih naših resursa, uživa u tome, a nema nikakvu ideologiju, nema opravdanje. Znači ti ne ostvaruješ ništa, ali zašto? Zato što si se okrenio ka ličnoj koristi. A to ne može da služi kao opravdanje. To nije moglo ni u srednjem veku da služi kao opravdanje. I zbog toga ja to nazivam patologijom, a ne krizom.
Vesna Pešić se u knjizi bavi nezadovoljstvom Srbije u posljednjih 12 godina. Tranzicije i ustanovljava da se danas zemlja suočava sa istim preprekama sa kojima se suočavala i pre tih 12 godina. U analizi u kojoj detektuje šta to uzrokuje ovo nepomicanje ili čak regresiju savremene Srbije, Pešićeva, po mišljenju Vladimira Pavićevića, docenta Fakulteta političkih nauka, vrlo jasno otkriva koje su to ključne prepreke napredovanju i razvoju.
Jedno se tiče tog radikalnog nacionalizma koji sve vrijeme postoji u Srbiji i ona smatra da je taj nacionalizam zapravo prepreka uspostavljanju liberalne demokratije. Ona u knjizi bi saopštava da je suština tog nacionalizma nedovršiva država. Dakle, Srbija zapravo neće ni da uredi taj bazični nivo organizacije ili i vlast i funkcionisanja upravo zbog toga što taj radikalni nacionalizam to sprečava. To ne odgovara svim nosiocima tog nacionalizma. Druga stvar koju ona tu primećuje jeste što je u Srbiji, naročito nakon 2004. godine, opet kontinuirano rađeno na uspostavljanju jedne vrste partijske države. Dakle, ovdje, kako tvrdi Vesna Pešić, je uspostavljena partijski monopol nad državom. I ona tu državu naziva zarobljenom državom. Zbog toga mi ne možemo ovdje da imamo ni vladavinu prava, ni uspostavljanje nekih institucionalnih granica između nekih podsistema društva. Dakle, potpuno je država zarobljena u tome, a onda ovim dvema stvarima Vesna Pešić dodaje i netransformisane aparate vlasti, što se pre svega odnosi na službe bezbednosti, koje su i personalno izgleda ostale u najvećoj meri onakve kakve su bile i do 5. oktobra 2000. godine, a kada se tiče načina delovanja, izgleda sasvim nepromenjeno.
Knjiga Vesne Pešić, objavljena u izdanju Peščanika, bit će predstavljena večeras u Pančevu. Zaposleni u Kragujevačkom autosaobraćaju stupili su jutros u generalni štrajk i sa 30 autobusa blokirali autoput prema koridoru 10. Oni od vlade Srbije traže realizaciju socijalnog programa, overu zdravstvenih knjižica, povezivanje radnog staža i pronalazak strateškog partnera, javlja Branko Vučković.
Zbog blokade puta prema koridoru 10 na prilazu Kragujevcu formirala se duga kolona kamiona, dok policija putničke automobile preusmerava na alternativne pravce. Žarko Banović, predsjednik štrajkačkog odbora, kaže za Radio Slobodna Evropa da će blokada i štrajk uz poštovanje minimuma procesa rada biti nastavljeni do ispunjenja svih zahteva.
Na blokadi je trenutno negdje oko 25 do 30 autobusa, 350 radnika, a ovo je generalni štrajk koji je zakazan normalno i odluka je štrajkačkog odbora da se u štrajku istraje dok se zahtjevi ne ispune.
Prema navodima zaposlenih, vlada Srbije je sredinom februara obećala otpremnine za oko 200 radnika koji su se dobrovoljno javili da napuste preduzeće, ali to obećanje nije ispunila. Pored toga, za 530 radnika od 1. aprila nisu overene zdravstvene knjižice, iako je autosaobraćaj odlukom vlade Srbije svrstan u grupu od 50 preduzeća u restrukturiranju, čiji radnici imaju pravo na overu knjižica i bez uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje. Banović kaže da su neispunjena obećanja i odugovlačenje rešavanja krize u preduzeću primorali zaposlene da štrajkom i blokadom traže ispunjenje svojih zahteva. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Grupa nevladinih organizacija koja se bavi zaštitom prava seksualnih manjina organizovala je uoči Međunarodnog dana ponosa akciju koja bi trebalo da doprinese rušenju predrasuda i distance prema pripadnicima LGBT populacije koji su u Srbiji često izloženi otvorenoj diskriminaciji, fizičkim napadima i drugim oblicima nasilja. Uz jako policijsko obezbeđenje i poruke na kartonskim lutkama koje su bile izložene na Trgu Republike, stop predrasudama i neznanju, ponosan sam što postojim ili ja volim svog gej sina, prolaznicima su deljeni flajeri u kojima se ukazuje na probleme LGBT zajednice. Performans je deo projekta Zajedno za jednakost, koji je, prema rečima predsjednika Gay Straight Alliance Lazara Pavlovića, izabran na konkursu programa Kalendar ljudskih prava koji sprovodi Uprava za ljudska i manjinska prava.
Akcija neposredan ima kontakt sa građanima i zapravo cilj akcije jeste da senzibiliše građani i građanke Beograda i drugih gradova u Srbiji, obzirom da je ovo poslednji, dakle, u Beogradu se završava, na probleme LGBT osoba, pre svega da razvije neke stereotipe i predrasude koje važe o LGBT osobama. Dakle, ovdje su izložene lutke koje imaju određene poruke, nose određene transparente i aktivisti, naše aktivistinje dele brošure koje zapravo objašnjavaju šta lutke poručuju i šalju neke poruke o jednakosti i o poštovanju različitosti. I tome slično.
Lazar Pavlović, neki od prolaznika sa kojima smo razgovarali kažu da podržavaju LGBT osobe u nastojanju da se izbore za bolji položaj u društvu, mada nisu retki bili oni koji nisu skrivali nezadovoljstvo što se jedna ovakva akcija uopšte održava u centru Beograda.
Mislim da nema problema, evo nema ni jednog letka koji je bačen. Sugrađani neće reagovati tako kako se obično očekuje, oni će ignorisati ako im se to ne sviđa ili se ne slažu, ako se slažu uzeće letak i to je to.
Kako ti se čini reakcije tvojih pošnjaka na priču o LGBT zajednici?
Pa ima dosta, mislim, bar u mojoj školi ljudi koji podržavaju to, tj. Koji znaju nekog kojeg je, ali većina je nasilno nastrojena.
Pored ove akcije, tokom juna su organizovane projekcije filmova, promocije kulturnog stvaralaštva LGBT osoba, distribucija brošura i informativnih časopisa, panel diskusije i promotivne žurke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Crnoj Gori odobren početak pregovora sa Evropskom unijom. Optuženima za zločin nad hrvatskim civilima u Lovasu 91. ukupno 128 godina zatvora. Tomislav Nikolić ne vodi tajne pregovore o vladi, saopšteno iz predsjedništva. NATO osudio sirijsko obaranje turskog aviona. Sutra će biti sunčano sa temperaturom do 28 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.